Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada bab zikru maradil qalbi wa mautuhu atau wa mautihi, bab tentang penyakit qalbu dan kematiannya. Bab ini termasuk bab yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena ini bicara tentang penyakit dalam qalbu manusia dan tentang kematiannya. Padahal qalbu manusia adalah inti dalam tubuhnya. Baiknya perbuatan anggota badan sangat terpengaruh dengan qalbunya. Begitu pula buruknya sangat terpengaruh dengan kalbunya, karena kalbu ibarat raja dan anggota badan ibarat bawahan-bawahannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam hadis yang masyhur, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau ia bagus, maka jasad seluruhnya akan ikut bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau segumpal daging itu rusak, maka jasad seluruhnya akan ikut rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan qalbu dalam diri kita sangat-sangat penting peranannya dalam memperbaiki tingkah laku dan perbuatan anggota badan kita. Tangan kita, kaki kita, mata, telinga dan semuanya mengikuti perintah dari qalbu. Maka dari itu kita mesti berusaha bagaimana memperbaiki qalbu kita, menjaganya, sehingga seperti yang Allah katakan, qalbu menjadi qalbun salim. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah Azza wa Jal dengan qalbu yang salim, yakni yang selamat, yang sehat, yang tidak berpenyakit. Nah, itulah yang akan bermanfaat kelak di hari kiamat. Berarti di sana ada qalbun salim, qalbu yang sehat, yang selamat. Di sana ada pula qalbu yang marid, yang sakit atau berpenyakit. bahkan di sana ada kalbu yang mayit, yang sudah mati. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, di sini Syekh Muhammad rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita beberapa dalil Al-Qur'an maupun hadis tentang kalbu yang berpenyakit, dan itu sangat berbahaya, sehingga beliau terangkan kepada kita agar kita berhati-hati dalam menjaga kalbu kita, jangan sampai terkena penyakit yang kemudian akan menghantarkan kepada kematiannya. Sekalipun jasad masih hidup, kalau kalbu sudah mati, dalam arti mati secara maknawi, maka tidak ada artinya. Ia bahkan lebih buruk daripada yang mati jasadnya. Ya, innamal mayyit mayyitul ahya, kata orang Arab. Mayyit yang sesungguhnya itu adalah yang hidup tapi sudah mayyit. Artinya fisiknya hidup tapi kalbunya mati. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hal ini penulis rahimahullah menyampaikan kepada kita di antaranya firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi taala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim marad, pada kalbu mereka ada marad, penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka penyakit tersebut atau sakit tersebut. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang mereka dustakan. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang keadaan orang-orang munafik. Seperti yang kita tahu dalam surat Al-Baqarah, di awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga berikutnya Allah menyebutkan golongan lain, yaitu orang-orang yang kafir. Berikutnya Allah menyebutkan golongan lain, yaitu golongan munafik. Dan Allah Azza wa Jal menerangkan kepada kita tentang golongan munafik lebih banyak daripada Allah menerangkan tentang golongan kuffar pada ayat-ayat tersebut. Karena kondisi mereka orang-orang munafik sangat berbahaya, sangat membahayakan pula bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri mereka dan keadaan mereka, di antaranya seperti dalam ayat ini, bahwa mereka orang-orang munafik itu dalam kalbu mereka ada marad, ada penyakit. Ya. Penyakit kalbu yang dimaksud adalah penyakit ma'nawi. Mungkin secara fisik orangnya sehat, kuat, tapi ada penyakit ma'nawi. Penyakit ma'nawi itu macam-macam, ya. Ada kalanya berupa kebencian terhadap agama ini. Ada kalanya berupa keraguan-keraguan terhadap kebenaran Islam. Ada kalanya berupa rasa senang dengan kekalahan kaum muslimin. Dan sebaliknya, kesedihan ketika orang-orang kafir kalah. Niat-niat yang buruk terhadap Nabi dan terhadap kaum muslimin. Ini semua adalah marad, berupa penyakit yang ada dalam kalbu seseorang. Nah, itulah kondisi mereka, orang-orang munafik. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada mereka penyakit. Ini adalah sebagai hukuman bagi mereka, dan ini hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Hukuman yang sifatnya ma'nawi, bukan ketika itu hukuman berupa hukuman fisik yang menimpa jasad mereka atau harta benda mereka, tidak. Tapi justru hukuman ma'nawi, yaitu penyakit qalbu, yang semakin parah, yang semakin mengerikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga mereka semakin jauh. Orang-orang munafik, ya, mungkin pada awalnya mereka itu bimbang, yakni antara membenarkan ajaran Islam dan tidak. Tapi karena bertambahnya penyakit kalbu mereka, mereka semakin jauh dan semakin jauh, bertumpuk-tumpuk penyakit tersebut, sehingga betul-betul menjadi orang-orang yang sangat-sangat benci terhadap Islam, bahkan punya niatan-niatan yang buruk terhadap Islam dan muslimin, bahkan ketika itu terhadap Nabi, walaupun penampilan mereka penampilan Islam. Lihatlah misalnya siapa, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul kalau dilihat secara lahiriahnya seperti yang lain, yaitu muslim, tapi lihatlah bagaimana keburukannya. Sekalipun dia sembunyikan, akhirnya pun tampak, tampak dalam ucapan, seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Munafiqun. Di antara dia mengatakan apa? La yukhrijannal a'azzu minhal adal. Sungguh orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Siapa yang dimaksud olehnya? Yang dimaksud orang yang mulia adalah dirinya, orang yang hina adalah Rasulullah. Nah, lihatlah niat buruknya, sampai berkeinginan seperti itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak pantas, ya, menyebut dirinya al-Azz, orang yang termulia, menyebut Nabi dengan al-Adzal, orang yang paling hina. Dan lihat pula perbuatannya bagaimana, sampai menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat zina. Kejadian yang sangat membuat heboh masyarakat Madinah ketika itu. Kalau seorang muslim biasa dituduh dengan tuduhan zina, itu sudah suatu dosa, bahkan itu betul-betul juga membuat heboh kalau itu ada di tengah masyarakat. Lalu bagaimana kalau yang dituduh adalah istri Nabi dan putri sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, dituduh dengan tuduhan zina. Suatu hal yang sangat mustahil tentunya, tapi bagaimanapun orang-orang munafik ini punya para pendengar setia, sam'una lil kadzib. Ada orang-orang yang suka mendengar mereka, ikut nimbrung, ikut membuat suasana semakin keruh, ya. Yang semestinya berita-berita seperti itu tidak perlu didengarkan, bahkan mesti diingkari, dan orang yang mengucapkannya perlu diberi pelajaran yang betul-betul membuat jera. Tapi nyatanya ada yang mendengarkan, ada yang percaya, sehingga berita tersebar di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu dan sangat menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kondisi mereka, orang-orang munafik, yang Allah katakan ada penyakit, kemudian Allah tambah penyakitnya, Allah hukum dengan semakin buruknya kondisi kalbu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu melenceng, semakin dipelencengkan, semakin dijauhkan oleh Allah Azza wa Jal. Orangnya mungkin tidak merasa, orangnya mungkin, ya, merasa di atas kebenaran, tapi kenyataannya semakin jauh dari kebenaran. Nah, ini kan sangat mengerikan, ya, kalau kondisi seseorang seperti itu. Tahu-tahu dia sudah berada di tempat yang sangat jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Walahum 'adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, kelak suatu saat, ya, suatu saat pasti mereka akan mendapatkannya. Jangan disangka ketika Allah Azza wa Jalla menunda hukuman bagi mereka, kemudian mereka merasa aman, mereka merasa tidak akan mendapatkan hukuman-hukuman. Jangan. Ya, lahum adabun alim, bagi mereka adab yang pedih pasti akan menimpa mereka suatu saat nanti. Diakibatkan oleh kalbu mereka yang sudah hancur, rusak, berpenyakit dan membahayakan diri mereka dan orang lain. Bimakan yakzibun, azab yang pedih untuk mereka disebabkan apa yang mereka dustakan. Nah, ini kalau begitu salah satu sebab yang membuat kalbu itu berpenyakit, atau ini salah satu penyakitnya yang membuat mereka semakin parah. Dan ini jelas, ya, jelas penyakit yang sangat buruk. Kenapa? Karena mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jelas kekafiran. Tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, dengan kebenaran Rasulullah, dengan kebenaran Islam, ini jelas suatu kekafiran. Sehingga orang munafik itu memang orang kafir sebetulnya, hanya saja penampilannya saja yang Islam. Pengakuannya dalam lisan Islam, syahadat dengan syahadatain, mungkin terkadang ikut sholat, terkadang bahkan mungkin ikut berperang, tapi tersembunyi dalam kalbu mereka takdzib, mendustakan, tidak percaya, ya, dan ingkar bahkan terhadap kebenaran Islam. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, berhati-hati dari hal-hal tersebut. Mungkin bagi kaum muslimin secara global mereka umumnya membenarkan Islam dan percaya dengannya. Namun untuk muslimin, ya, untuk muslimin terkadang yang cukup mengkhawatirkan adalah tidak membenarkan sebagian ajaran Islam. Ini termasuk hal yang mengancam iman mereka, dan ini bagian daripada penyakit kalbu. Bagaimana tidak membenarkan sebagian ajaran Islam? Yaitu ketika mendengar sebagian ajaran Islam yang selama ini mungkin tidak pernah dia dengar. Ketika umumnya masyarakat dalam keadaan kebodohan terhadap ajaran Islam, yang dia ketahui dari Islam hanya sholat, puasa, zakat, haji. Untuk lebih mendalam, jarang dari mereka yang mendalami. Ketika ada suatu tuntunan Islam yang disampaikan dan selama ini tidak dia ketahui, ya, misalnya ternyata dalam Islam musik itu tidak dibolehkan, ya, ternyata Nabi SAW memberikan ancaman-ancaman yang cukup berat bagi mereka yang bermain musik atau mendengarkannya. Satu hal yang mungkin itu baru bagi sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar. Nah, ini ujian dan ini menjadi kekhawatiran. Bisa saja sebagian orang tidak percaya dengan itu, bisa saja mengingkari, bisa saja membenci berita tersebut, ya, ketika disampaikan kepadanya. Padahal itu adalah hak dari Nabi SAW. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, semoga demikian. Kita, ya, khawatir kalau ada hal-hal seperti itu yang ada di tengah kaum muslimin, sehingga dengan dia tidak percaya, dengan dia mengingkari ajaran Nabi SAW yang baru dia dengar, berarti ada penyakit dalam kalbunya, terjangkiti suatu penyakit. Kalau ini tidak terobati maka akan bertambah, ya, semakin parah, semakin parah. Barangkali parah-parahnya dia akan semakin benci dan semakin benci, dan bahkan fobi terhadap ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Nah, ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Lalu bagaimana seorang muslim selamat dari hal itu? Tentu dia harus betul-betul belajar akidah, ya. Bagaimana keyakinan yang benar, bagaimana kaidah-kaidah Islam dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rasulnya, yang diantaranya adalah harus tunduk, patuh, pasrah kepada keputusan dari Allah maupun Rasul. Nah, ini yang harus betul-betul ditanamkan, at-taslim, berserah diri kepada Allah, tunduk, patuh, pasrah. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Ya. Nah, itu harus tertanam kuat pada seorang muslim. Sehingga kapan ada perintah, kapan ada larangan, ya, sami'na wa ata'na. Tidak ada pada dirinya rasa berat sedikit pun. La yajiduna fi sudurihim harajan. Tidak mendapatkan dalam kalbu mereka rasa berat. Wa yusallimu taslima, betul-betul mereka berserah diri. Nah, itu harus betul-betul tertanam dalam jiwa seorang muslim. Sehingga apapun yang akan datang, yang mungkin dia belum tahu, yang kemudian suatu saat akan dia ketahui, sudah dalam kondisi siap. Ya, dalam kondisi apa? Menerima, tunduk, patuh, dan mengalahkan segala keinginan jiwanya demi ketundukan kepada Allah dan Rasul. Nah, mestinya begitu. Tapi kalau seorang muslim tidak terdidik dengan sikap sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na tadi, ya mungkin suatu saat ada ajaran yang baru dia dengar, dia ragu, atau dia benci, atau dia bahkan mungkin memusuhi. Nah, bahaya. Ini bisa menjadi marad fi qulubihim, yang bisa pula bertambah marad penyakit tersebut dalam dirinya. Ya, jadi perlu sangat waspada dari penyakit-penyakit kalbu, yang diantaranya apa? Takdzib, tidak percaya kepada berita dari Allah dan Rasul. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selanjutnya kita lihat ayat yang lain terkait penyakit kalbu ini. Disampaikan oleh penulis rahimahullah, surat Al-Ahzab ayat yang ke-60 dan 61. La illam yantahil munafiquna walladhina fi qulubihim marad walmurjifuna fil madinati layughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aynama thukifu ukhidhu wa kuttilu taktila. Artinya, la illam yantahil munafiqun, kalau mereka orang-orang munafik tidak berhenti, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang dalam kalbunya ada penyakit, walmurjifuna fil madinati, dan orang-orang yang suka membawa atau larut dalam berita-berita buruk di Madinah, lanughriyannaka bihim, kami akan memerintahkan, ya, menyemangati, memerintahkan engkau untuk memerangi mereka. Thumma la yujawirunaka fiha, kemudian mereka tidak akan lagi hidup berdampingan, bertetangga denganmu di Madinah, illa qaliran, kecuali sedikit. Mal'unina aynama tukifu, mereka terlaknat dimanapun mereka berada. Ukhidhu wa kuttilu taktila, mereka akan diserang, ya, mereka, dan mereka akan dibunuh dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, ayat ini, ya, juga terkait dengan mereka orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam kalbunya. Disebutkan di sini, la illam yantahil munafiqun, kalau mereka orang-orang munafik tidak berhenti. Kita ketahui bahwa dalam sejarah ya, orang-orang munafik selalu bikin masalah. Yang diantara masalah mereka adalah khianat, khianat terhadap Allah dan Rasul. Pada saat perang Ahzab, perang Ahzab adalah perang kaum mukminin melawan pasukan sekutu, pasukan koalisi antara orang-orang musyrikin Quraisy dan yang lain, yang mereka sama-sama mengepung kota Madinah. Nah, kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menghadapi suatu bahaya di hadapan mereka, orang-orang musyrikin, dan mereka juga menghadapi bahaya lain, yaitu orang-orang Yahudi yang sebelumnya mereka telah sepakat dengan kaum muslimin dalam perjanjian bahwa mereka tidak akan melakukan penyerangan-penyerangan, tentunya hidup bertetangga dengan Nabi. Tapi orang-orang Yahudi ya akhirnya berkhianat juga. Orang-orang munafik sama, mereka juga berkhianat. Dalam kondisi-kondisi genting seperti ini, mereka melihat suasana, mereka melihat kira-kira mana yang menguntungkan. Nah, itulah orang-orang munafik, sehingga mereka banyak merugikan kaum muslimin. Kaum muslimin ya, yang seperti itu kondisinya ditambah semakin berat dengan adanya orang-orang Yahudi yang khianat maupun orang-orang munafik. Dan masih banyak pula bentuk-bentuk khianat mereka, orang-orang munafik. Maka di sini Allah Azza wa Jal mengingatkan, kalau mereka orang-orang munafik tidak berhenti. Begitu pula orang-orang yang dalam kalbunya marad, penyakit ya. Orang-orang yang punya penyakit dalam kalbunya juga tidak berhenti. Wal murjifuna fil Madinah, begitu pula al murjifuna fil Madinah. Al murjifun disebutkan yakni kalau dalam kamus ya, orang-orang yang biasa larut dalam berita-berita yang buruk ya. Ada berita-berita buruk, bukannya ditolak tapi malah diolah, dibuat semakin runyam, semakin kacau ya, larut dalam perbincangan. Nah, ternyata kala itu di Madinah ada juga orang-orang yang seperti itu. Nah, semuanya hakikatnya adalah orang-orang yang berpenyakit, baik mereka yang betul-betul munafik atau orang-orang yang mendengar ya berita-berita dari munafik. Maka Allah Azza wa Jal mengancam mereka semuanya. Kalau mereka semuanya tetap seperti itu ya, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim. Disebutkan di sini, lanughriyannaka bihim, kami akan memerintahkan engkau untuk memerangi mereka. Nah, ini ancaman di dunia ya, hukuman bagi mereka karena sikap-sikap mereka tersebut. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizallah menyebutkan, tidak berhenti di sini, ai binashri asy-syai'at min ajli irjafil muslimina wa ikhafatihim, wa illam yantahu an hadza fa innallaha sayusallitu 'alaihim rasulah. Kalau mereka tetap menyebarluaskan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, tidak berhenti darinya, Yang di antara berita-berita itu tujuannya untuk apa? Untuk menebar rasa takut di antara kaum muslimin. Nah, ini kan suasana-suasana perang, ya kan? Ada berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal berita-berita itu pengaruhnya sangat besar di kalangan manusia. Ya. Nah, Allah mengancam mereka kalau mereka tetap asal nyebar berita, asal nyebar isu, asal nyebar hal-hal yang tidak menguntungkan, maka kami akan perintahkan Rasul untuk menyerang kalian semua, ya, sehingga mengusir kalian, memerangi kalian. Lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian mereka tidak akan lagi hidup berdampingan dengan Nabi, tidak akan lagi bertetangga dengan Nabi, ya, kecuali sedikit. Mal'unin. Nah, ini hukuman berikutnya, hukuman la'nat dari Allah Azza wa Jal. Mereka akan terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal, aynama thukifu, dimanapun mereka berada. Ukhidhu wa kuttilu taktila. Mereka terus akan diserang, ya, dan mereka akan di apa, kuttilu, yakni dibunuh, diperangi dengan sebenar-benarnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini ancaman, ya, di dunia dan di akhirat. Di dunia berupa terusirnya mereka dari Madinah, mereka diperangi, mereka akan terus disasar dalam operasi-operasi serangan kaum muslimin, dan mereka juga akan terlaknat oleh Allah Azza wa Jal, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dari ayat ini kita ambil suatu pelajaran penting. Inilah akibat daripada penyakit dalam kalbu yang membuat mereka bersikap dengan sikap-sikap tersebut, yang akhirnya mendapat hukuman di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kita, ya, ambil pelajaran darinya. Jangan sampai ada sikap-sikap seperti yang ada pada mereka. Dari ayat ini yang bisa kita ambil pelajaran juga, bahwa di antara bentuk dan praktek karena penyakit kalbu tersebut adalah apa? Suka menyebarkan berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang mungkin menakut-nakuti muslimin, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, berita-berita buruk, ya, al-murjifuna fil Madinah. Ini adalah bagian daripada maradul qalb. Makanya dalam Islam bab menerima berita dan menyampaikan berita itu ada tuntunannya. Untuk menerima berita harus tasabbut, betulkah berita itu? Untuk menyebarkan berita juga harus dipertimbangkan, ya. Tidak setiap berita bisa diberitakan, bisa disebarkan. Tidak setiap berita layak dikonsumsi oleh setiap orang. Nah, jadi ada aturannya dalam Islam dalam menerima dan menyebarkan berita-berita. Nah, sehingga tidak boleh seperti sikap orang-orang munafik dan mereka yang punya penyakit dalam kalbu, yaitu mudah menerima berita dan mudah pula menyebarkan berita, apalagi berita-berita tersebut adalah berita-berita buruk. Dan hal ini, ya, telah diingatkan sesungguhnya oleh Allah Azza wa Jal juga di dalam surat An-Nur ayat yang ke-19. Innal ladzina yuhibbuna an tashii'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun aliimun fid dunya wal akhirah. Ya. Sesungguhnya mereka orang-orang yang suka tersebarnya fahishah. Fahishah ini suatu kata yang bermakna luas. Fahishah pada dasarnya, ya, bermakna sesuatu yang sangat buruk. Sehingga di sini dengan makna itu akan mencakup banyak sekali perkara-perkara. Ya. Banyak sekali perkara-perkara yang punya sifat demikian. Termasuk tadi yang kita bicarakan berita-berita. Nah, dan bila kita perhatikan pada surat An-Nur ayat yang ke-19 ini, ya, kaitannya dengan berita dituduhnya Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan zina tersebut yang tadi kita telah singgung. Nah, ada orang-orang yang ketika dengar berita yang semacam itu malah senang kalau menjadi orang yang pertama menyebarluaskan, ya, senang kalau akhirnya menjadi bahan obrolan dan sejenisnya. Ini berhati-hati, ya. Allah mengancam sikap yang seperti ini, orang yang suka tersebarnya fahisyah di tengah kaum muslimin, di tengah kaum mukminin, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak sepele bab ini, ya. Dan tadi kita telah sebutkan bahwa fahisyah itu bermakna luas. Bukan hanya yang tadi kita sebutkan dan kita contohkan, bahkan yang lebih daripada itu banyak hal, ya, yang buruk dari berita-berita yang tergolong pada kata fahisyah dan sama sekali tidak pantas dan tidak layak untuk disebarkan di tengah kaum muslimin. Di sini Syekh Al-Fauzan hafizallahu mengatakan tentang sikap-sikap mereka ini, fa idza sami'u syai'atan aw khabaran sayyi'an tarubi faraha. Jadi mereka ini kalau dengar suatu berita-berita, ya, yang belum dicek kebenarannya sementara berdampak cukup bahaya di tengah umat, ya, aw khabaran sayyi'a, atau dengar berita yang buruk, tarubihi faraha, mereka sangat senang menyebarkannya, membawanya, wa asya'uhu bainan nasi duna tathabbut, lalu menyebarkannya di tengah-tengah manusia tanpa ada cek dulu, tidak di cross check dulu benar apa tidak, ditathabbut, ya. Dan seperti yang tadi saya katakan, sekalipun suatu berita itu benar, juga tidak setiap berita layak untuk disebarluaskan. Tidak setiap berita bisa dikonsumsi setiap orang. Nah, maka dari itu pertama tasabbut. Nah, mereka melakukan ini tanpa tasabbut. Wa dzalika litafriq bainal muslimin. Dan itu mereka lakukan di antara tujuan yang tercela adalah untuk memecah belah di antara kaum muslimin. Ya. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, untuk tujuan ini, ya, untuk tujuan ini kita di masa kita ini, ya, sangat, ya, sangat mendapatkan atau melihat hal ini sangat nyata. Ya. Melihat hal ini sangat nyata. Apalagi di tahun-tahun sekarang ini, ya, mendekati tahun-tahun politik, ya, kata orang. Nah, ini sangat rawan. Bab-bab ini sangat rawan. Kalau orang larut dalam suasana, dia akan terjatuh dalam apa yang sedang kita bahas ini. Ya, kalau dia larut dalam suasana yang ada, dia akan mengikuti alur masyarakat yang sudah seperti ini, ya, keadaannya. Berita yang macam-macam tujuannya adalah memecah belah kaum muslimin. Ya. Mungkin kita tidak ada niatan, tapi yang membuat berita punya maksud. Akhirnya tersampaikanlah maksud-maksudnya oleh kita.
Na'udzubillah min dzalik. Dengan suasana seperti ini, ya muslimin jelas terpecah-pecah demi mendukung dan mendukung, ya, pihak tertentu. Nah, berhati-hati, ya. Kita selaku seorang muslim yang ingin selamat dunia kita, akhirat kita, kita yang ingin taat kepada Allah, berpeganglah dengan ajaran-ajaran agama kita, termasuk dalam bab ini. Jangan sampai kita berperilaku seperti mereka yang punya marad, penyakit dalam kalbunya. Wahada yu'athir ala dhi'afil muslim, dhi'afil iman. Kata beliau, yang seperti ini jelas akan berpengaruh pada orang-orang yang lemah iman. Dan banyak masyarakat yang kondisinya seperti itu, ya kan? Bukan kita merasa suci diri kita, tapi kita melihat bahwa ya kita sendiri juga kondisi iman kita ya seperti ini, naik turun, ya kan? Kurang stabil. Umumnya masyarakat juga kita lihat dengan berbagai maksiat, dengan berbagai kondisi mereka, ya begitulah. Ya, secara lahiriah kita melihat seperti itu. Mudah terbakar akhirnya oleh berita-berita seperti itu. Ya, yu'athir ala dhi'afil iman, seperti kata Syekh. Betul-betul berpengaruh pada mereka yang punya iman-iman yang lemah. Wa yasuddu an sabilillah, membuat orang terhambat dari jalan Allah. Terhambat untuk mengamalkan Islam yang sebenarnya. Ya, Islam seolah-olah tergambar hanya dalam bab salat, puasa, zakat, haji dan seputarnya. Padahal Islam mengatur manusia bukan dalam bab itu saja, bukan dalam bab ibadah saja, tapi juga dalam bab muamalah, bagaimana hubungannya dengan yang lain, bagaimana hubungan masyarakat dengan pemimpin, pemimpin dengan masyarakat, bagaimana hubungan bahkan antara muslim dengan selain Islam. Nah, tapi ikhwani fiddin rahimakumullah, gara-gara hal-hal seperti itu akhirnya orang tidak bisa mengamalkan Islam yang sebenarnya, karena sudah terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan. Ada kepentingan politik, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok dan lain-lain. Nah, Wallahu azza wa jalla haddadahum, Allah azza wa jalla memberikan ancaman kepada mereka yang bersikap dengan sikap-sikap itu. Ya, wa tawa'adahum ala dzalik, Allah memberikan janji kepada mereka, suatu ancaman berupa hukuman dari Allah azza wa jalla. Nah, siapa yang takut? Orang yang tunduk kepada Allah dia akan takut. Tapi orang-orang yang kalbunya mati atau kalbunya berpenyakit mungkin enggak akan takut kepada ancaman Allah, dan ini justru yang menakutkan. Ya. Ini justru yang menakutkan ketika dia tidak punya rasa takut kepada ancaman-ancaman Allah azza wajalla. Nah, apa yang membuat mereka berbuat ini semua? Kata beliau, "Wadafi' lahum 'ala dzalika huwa maradhu qulubihim." Yang membuat mereka bersikap, berperilaku semacam itu, mendorong mereka untuk berbuat seperti itu adalah penyakit yang ada dalam kalbu mereka. Alladzi sabbaba lahum hadzal afat al-khabithah. Ya. Penyakit yang menyebabkan ya mereka berbuat seperti itu dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, inilah bahayanya ikhwan fiddin rahimakumullah. Maradul qalb. Jadi kalbu ini memang harus betul-betul dijaga kesehatannya, ya, sehat secara maknawi. Dijaga betul-betul, dilindungi. Ini yang paling inti dalam tubuh kita, ya. Ini yang paling inti. Makanya tidak boleh dibiarkan begitu saja, dan kita masing-masing berkewajiban memang, ya, berkewajiban untuk mengetahui apa yang menyebabkan sehatnya kalbu kita dan apa yang menyebabkan sakitnya kalbu kita, untuk kita lakukan ya, segala hal yang membuat kalbu kita semakin baik dan menjauhi segala hal yang membuat kalbu kita semakin buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan insyaallah nanti kita akan baca dalam hadis Nabi sebagian keterangan terkait sebab-sebab ini. Insyaallah nanti setelah salat maghrib kita lanjutkan. Allahu a'lam bissawab.